Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Unë jam Valona Atila dhe në 30 minutat vijues do të flasim për dhunën në familje, përse pandemia koronavirusit ka bërë që të rritet numri i rasteve. Në Maqedoninë e Veriut, pandemia ndryshon mënyrën e të ushqyerit të qytetarëve. Këtë javë në rubrikën Ekspozi flasim për ato që njihet si vlera R. Përse është e rëndësishme vlera R në krizën e krijuar me koronavirus? Ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rastet e dhunës në familje në Kosovë kanë shënuar rritje në 4 muajt e parë të këtij viti. Nga janari deri në muajin maj janë regjistruar gjithsej 648 raste të dhunës në familje. E vetëm gjatë kohës së pandemisë në Kosovë është rritur për 30% shifra e rasteve të raportuara. Organizata që i monitorojnë këto raste kërkojnë në angazhim më të madh institucional, ndërkohë që ministrja në detyre e drejtësisë Albulena Haxhiu thotë se duhet ndërmarr masa më të rrepta ndaj ushtruesve të dhunës. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Rastet e dhunës në familje kanë shënuar rritje për 30% që nga koha kur në Kosovë shpallur pandemia dhe vendi hyri në izolim. Organizatat që monitorojnë këto raste besojnë se kjo shifër do të ishte shumë më madhe sikur të gjitha viktimat, sidomos gratë, të kishin mundësinë dhe guximin të lajmëronin ushtrimin e dhunës ndaj tyre. Erza Kurti nga Rrjeti i Grave të Kosovës thotë se jo të gjitha rastet janë raportuar në polici në periudhën e pandemisë së koronavirusit të ri.
Jemi duke parë një shtim të rasteve të raportuara nga vitin e vet, secili vet është me raste tjetre. Është shumë shqetësues, mirë po ne prapë mendojmë që ndoshta edhe raportimi nuk është aq i lartë gjatë kohës së pandemisë, sa ndoshta mund të ketë edhe më shumë raste, për shkak të pandemisë ka vështirësuar mundësinë që persona që vërejtojnë dhe në familje të raportojnë atët.
Kurti thot se 10 agra janë vendosur në përstrehimore gjatë kohës së pandemisë, pasi ato ishin viktimat të dhunës. Në muajin mars filloi rritja e shifrave të rasteve të raportuara të dhunës në familje. Me 15 prill policia e Kosovës bëri apel të qytetarët që të lajmërojnë çdo rast në të cilin ata janë viktima të dhunës, duke i siguruar se rastet e tyre do të trajtoheshin me prioritet. Policia e Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se në 4 muajorin e parë të këtij viti janë regjistruar gjithsej 648 raste të dhunës në familje. Për muajin maj policia e Kosovës nuk i ka dërguar të dhënat për shkak se sipas tyre një gjë tillë bëhet në fund të çdo muaji. Por në bazë të raporteve 24 orëshe, edhe këtë muaj ka qenë trend i njëjtë i shënimit të rasteve të dhunës në familje. Policia thotë se gjatë viteve të kaluara është rritur bashkëpunimi me qytetarët e që ka ndikuar në rritjen e numrit të rasteve që raportohen. Trajtimi i rasteve me prioritet nga ana e policisë së Kosovës, bashkëpunimi i qytetarëve me policinë dhe sensibilizimi i qytetarëve ka ndikuar në ngritjen e raportimit të rasteve ndër vite, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Policia kërkon nga të gjithë qytetarët që të mos shfaqin dhunë ndaj askujt, sidomos në këtë kohë, kur vendi është duke kaluar nëpër pandeminë shkaktuar nga koronavirusi i ri. Ministrja në detyrë drejtësisë Albulena Haxhiu thotë se sipas të dhënave që ka kjo ministri, në 3 muaj të pandemisë është shënuar 30% rritje e rasteve të dhunës në familje. Sipas saj, vetëm në muajt mars, prill dhe gjysmën e muajit maj janë shënuar më shumë se 350 raste të dhunës në familje. Ministri Haxhiu thotë se shtimi i rasteve është shqetësues dhe se duhet masa më të rrepta për ushtruesit e dhunës.
Gjykata duhet të jenë në krye të detyrës dhe duhet ta shohin këtë tip problem shoqëror. Dhe kjo vjen si pasojë mentalitetit patriarkal, ku nuk konsiderohet krim i madh në çështë dikush është dënuar fizikisht, psikikisht, materialisht apo edhe seksualisht. Prandaj duhet të ketë emancipim dhe dije të lartë shoqërore dhe në anën tjetër policia, prokuroria dhe gjykatat që si dënojnë, në fakt gjykatat si dënojnë ata të cilët përfshihen në krimet të tilla.
Muajt e fundit në Kosovë janë shtuar edhe rastet e dhunës seksuale, për të cilat ministrja e detyrë drejtësisë Albulena Axheu thotë se kryesit e këtyre veprave nuk duhet që në të shumtën e rasteve të lëshohen në procedurë të rregullt.
Ajo që ka vazhduar të mbetet shqetësuese është që në rastet e sidomos dhunës seksuale, sepse gjatë kësaj kohe ka qenë shprehur edhe rastet e dhunës seksuale, sidomos tek të miturat, po lëshohen në procedura të rregullta dhe padyshim që kjo përbën shqetësim serioz. Sepse kjo vetëm sa i nxit kryesit që të vazhdojnë në rrëfimet e tjera kriminale.
Përveç Kosovës, rritjet e shifrave të dhunës në familje kanë raportuar shumë shtete të botës. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, gjatë 12 muajve të kaluar në mbar botën, 243 milion gra dhe vajzat e moshës 15 deri 49 vjeç janë nënshtruar dhunës seksuale ose fizike. Për Radio Europa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Paraqitja e koronavirusit ka ndryshuar edhe mënyrën e të ushqyerit në Maqedoninë e Veriut. Kufizimi lëvizjeve dhe mbyllja restoranteve e lokaleve të ushqimeve të shpejta kanë bërë që shumë njerëz të ushqehen në kushte shtëpiake. Ekspertët thonë se kjo është shumë pozitive, pasi ushqimet e shpejta jo vetëm që nuk janë të shëndetshme, por edhe janë burimi paraqitjes së sëmundjeve të ndryshme. Sipas tyre, ushqimet e përgatitura në shtëpi janë të shëndetshme, por edhe më pak të kushtueshme. Nga Shkupi raporton, korespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Paraqitja e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19 ka ndryshuar edhe mënyrën e të ushqyerit të njerëzve. Shpallja e koronavirusit si pandemi ka çuar në shpalljen edhe të gjendjes jashtëzakonshme në Maqedoninë e Veriut dhe rrjedhimisht të kufizimin e lëvizjes por edhe të karantinës shtetërore. Të përballur me rrethana të reja, kategoritë e njerëzve që kanë bërë jetë dinamike e cila ka imponuar ushqime të shpejta dhe jo të shëndetshme, tani 2 muaj kanë aplikuar një regjim krejtë ndryshëm ushqimor, duke u përgatitur në kushte shtëpiake. Kjo sipas ekspertëve shihet si shumë pozitive, pasi njerëzit duhet të kenë kujdes jo vetëm nga koronavirusi, por edhe nga ushqimet që mund të jenë shkaktar të sëmundjeve tjera.
Kështu që mendoj se janë vendosur se duhet të jemi në gjendje gatishmërie gjatë tërë kohës që të luftojmë sëmundjet e ndryshme, jo vetëm në këtë rast pandemimi, por edhe sëmundjet tjera që janë të lidhura ngushtë me ushqimin, kurse e dim se ushqimi kohëve të fundit është bërë arsye kryesore për paraqitjen e një numri shumë të madh të sëmundjeve. Domethënë të ushqyerit e shëndetshëm në vazhdimsi për të gjitha moshat flasim, në një farë mënyrë edhe e përgatit trupin tonë bën një luftar të madh ndaj të gjitha rreziqeve të jashtë.
Thot për Evropën e Lirë Valbona Kadriu, dietologe. Ajo thot se paraqitja e koronavirusit dhe qëndrimi në shtëpi ka rritur interesin e njerëzve për ushqimin e shëndetshëm, që nuk merr shumë kohë dhe njëkohësisht është shumë i lëvërdëshëm në aspektin financiar.
Njerëzit e kanë kuptuar se të ushqehen shëndetshëm nuk merr shumë kohë dhe nuk kushton shumë ashtu siç kanë menduar më herët. Domethënë me një çmim mesatar të voliqëm dhe me një kohë po asa merë dhe për një ushqim të shëndetshëm, neve mund të përgatitim një sallatë shumë të mirë ose ndo një supë. Do me thonë, një farë mënyrë koha e lirë ju ka dhënë mundësinë që ato të përgatitim ushqimet të shëndetshme, besoj që më shumë ushqehen shëndetshëm se sa më herët.
Thotë dietologja Valbona Kadriu. Edhe mjeku Aleksandr Mitev thot se shifrat janë pozitive sa i përket ushqimit të popullatës, pasi sipas tij, heqja dorë nga ushqimet e shpejta nënkupton shëndet më të mirë për njerëzit.
Значи секое приготвување на храна во домашни услови создава шанса за таа да биде приготвена на еден подобар и на поздрав начин.
Përgatitja e ushqimit në kushte shtëpiake ofron mundësi që të përgatitet më mirë dhe më shëndetshëm. Kjo krizë pati edhe një anë pozitive, pasi njerëzit hoqën dorë nga ushqimet e shpejta, ndoshta kjo jo me dëshirën e tyre, por u imponuan nga paraqitja e virusit, por ana negative është mungesa aktiviteteve fizike. Kemi një kombinim mes ushqimit të shtëpiak, që është diçka e mirë dhe mungesës aktiviteteve fizike që ka çuar në rritjen e peshës së trupore të njerëzve. thotë Mitev duke theksuar nevojën që njerëzit duhet të kenë shumë kujdes në rast se sërish vijmë në situatë izolimit, pasi paralajmërohet valja e re e koronavirusit.
Za sreqe postojat mnogo sega veke na platformite koje što postojat, na YouTube, na Facebook i na site socijalni mreži koje što se prisuti.
Për fat të mirë, tani në përjetet të ndryshme sociale apo në platforma interneti, ekzistojnë specialistë të ndryshme të fushës së sportit, që ofrojnë shërbime për ushtrime fizike, madje aty janë edhe papagesë. Këto janë shumë të rëndësishme në rastet kur kanë ndalesë të lëvizjes së jashtë të shtëpive. Ato duhet të shfrytëzohen që të kemi një baraspesh mes ushtimit dhe aktiviteteve fizike, pasi mund të na paraqiten probleme shëndetësore. Shprehet mjeku Aleksandër Mitev. Për shkak të koronavirusit, thuaj se të gjitha dyqanet e ushqimeve të shpejte janë mbyllur dhe kjo ka bërë që të mos ketë asë porosi përmes internetit. Sipas të dhënave zyrtare, më shumë se 120.000 persona në Maqedoninë e Veriut vuajnë nga sëmundja e diabetit, që thuhet se shkaktohet kryesisht nga mungesa aktiviteteve fizike dhe mënyra jo e mire ushqimit. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Pandemia koronavirusit ka izoluar qytete për javë të tëra, ndoshta edhe muaj. Shumë prej tyre janë në proces të lehtësimit të masave kufizuese. Është herët apo vonë? Një material të zëruar në këtë temë na e sjell Krenare Cubolle.
Derisa dhjetra vende të botës kanë nisur të lehtësojnë masat e izolimit ndaj koronavirusit, qeveritë përballen me zgjedhje të vështira midis luftimit të pandemisë dhe kohës kur t'i lejojnë njerëzit që t'i kthejnë jetës normale. Zyrtarët në secilin vend duan një strategji dalse që balancon nevojën ekonomike për t'i kthyer njerëzit në punë përballë kërcënimit real nga koronavirusi, i cili vazhdon të infektojë dhe vras njerëz. Nëse kufizimet vazhdojnë të detyrojnë njerëzit të qëndrojnë në shtëpi dhe bizneset të qëndrojnë të mbyllura, ekonomitë do të vazhdojnë të vuajnë, duke krijuar nevoja urgjente sociale, rritje të papunësisë dhe thellim të varfrisë. Por edhe rikthimi njerëzve në punë shumë herët do të thotë se më shumë mund të sëmuren dhe të vdesin. Ekspertët mjekësor po ashtu paralajmërojnë se heqja e shpejtë e kufizimeve mund të shkaktojë një val të dytë të infeksioneve vdekjeprurëse dhe të zmbraps për parimin e bërë nga izolimi në muajt mars dhe prill. Në planin e faxhat, kjo mund të nënkuptojë edhe më shumë kaos ekonomik. Nëse zyrtarët që nxitojnë me heqjen e kufizimeve do të duhet të rivendosin ato në të ardhmen.
Daljen nga izolimi me përgjegjësi.
Në mes të prillit, një grup i ekspertëve të shquar mjekësor në Belgjik ka publikuar disa rekomandime në revistën Nature Medicine për, si që ka thënë, sfidën më të vështirë shëndetësore që nga fillimi i këtij shekulli. Udhëzimet mbështeten në, si që thuhet, tri përpjekje plotësuese dhe të vazhdueshme. Strategjia e tyre për heqjen e masave kufizuese ngre një numër sfidash që do të mund të jenë më të vështira për të adresuar në vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme, sesa në vendet me të ardhurat të larta. Së pari, masat e distancimit shoqëror duhet të mbahen për të zvogëluar transmetimin e përgjithshëm deri në atë pikë, saqë spitalet të mund të përballojnë numrin e pacientëve, thonë ekspertët shëndetësor. Së dyti, sipas tyre, sistemet shëndetësore duhet i përmirësojnë masovikisht aftësitë e tyre për zbulimin e virusit dhe identifikimin e atyre që kanë zhvilluar imunitet. Dhe, së treti, autoritetet mund të aktivizojnë fuqin punëtore dhe procedurat e nevojshme për testime të vazhdueshme dhe gjurmim të kontakteve në shkallë të gjerë. Këto teste, për herë të parë, duhet të kryen të punëtore që ofrojnë shërbime thelbësore, si kujdes shëndetësor apo shpërndarje të ushqimeve, thonë ekspertët.
Lëvizja përpara.
Elizabeta Gropelli, virologe italiane dhe pedagoge e shëndetit global në Universitetin St. George në Londër, thotë se nuk është e befasuar që vendet po u japin fund izolimeve përpara se të gjendet vaksina për koronavirus. Gropelli thotë për Radio Evropa e Lirë se izolimet nuk janë zgjidhja afatgjate. Izolimi është i ndryshëm në vende të ndryshme me shije të ndryshme dhe me nivele të ndryshme kufizime, thotë ajo, por është i vështirë. Nuk është i qëndrueshëm në nivel individual dhe sigurisht nuk është i qëndrueshëm në nivel vendi. shton gropeli. Si pasaj, pranimet në spitale dhe njësi të kujdesit intensiv kanë rënë në mënyrë masive në vendet më të goditura të Evropës pas disa javësh në izolim. Kjo është ajo që është rëndësishme kur bëhet fjalë për daljen nga izolimi, thot Gropelli.
Dalja graduale e Italisë.
Italia është vendi i parë në Evropë që është goditur nga kriza e koronavirusit dhe mbetet një nga vendet më të goditura në botë sa u përket të infektuarve dhe viktimave. Më 4 maj ajo ka nisur rihapjen e kujdesshme të ekonomisë pas 8 javësh në izolim. Miliona italianë janë lejuar të kthehen në punë. Lehtësimi masave të izolimit në Itali do të bëhet gradualisht, së paku për disa javë. Tani për tani shkollat mbesin të mbyllura së bashku me muzet dhe shërbimet brenda restoranteve. Rregullat e rrepta të distancimit fizik po ashtu mbetën në fuqi. Parqet janë rihapur, derisa shërbimet e funeraleve lejohen të ndiqen nga një numër i vogël njerëzish.
Strategjia me 4 faza e Spanjës.
Spanja, një vend tjetër i goditur në Evropë, ka publikuar një plan 4 fazor për të hequr kufizimet pas disa javësh izolimi të rrept. Faza e parë, njohur si faza 0, ka nisur më 4 maj dhe ka zgjatur një javë. Ajo ka përfshirë kohë të caktuar për njerëzit që duan të dalin nga shtëpitë. Restorantet po ashtu janë lejuar të hapen, por konsumatorët kanë marrë vetëm ushqime vete. Në makina është lejuar vetëm një person, pra vozitësi. Ata kanë mundur të voziten vetëm për të blerë gjëra thelpsore si ushqime apo barna. Maskat e fytyrës kërkohen në gjithë transportin publik, ndërsa pasagerët duhet të ndjekin rregullat të rrepta të distancimit fizik. Faza e dytë e rihapjes në Spanjë ka nisur më 10 maj. Fazat shtesë të rihapjes tani zhvillohen në çdo 2 javë, varësisht për parimit në secilin rajon. Zyrtarët spanjoll thonë se kjo strategji mundson që gjendja e re normale të fillojë pas 25 qershorit, por shkollat nuk do të rihapen deri në shtator.
Rihapja e shpejt në Gjermani.
Në Gjermani, ndarja federale e pushteteve nuk kupton që kufizimet e koronavirusit të ndryshojnë në të 16 landet e vendit. Megjithatë, Gjermania ka bërë një punë të mirë për të frenuar përhapjen e sëmundjes, veçanërisht në krahasim me vendet e tjera si Italia, Spanja, Franca, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara. Por në javën e fundit të prillit, kancelarja Angela Merkel i ka kritikuar udhëhecit e landeve të Gjermanisë për hapa më të shpejt drejt rihapjes së ekonomisë. Dyqanet më të vogla 800 metra katror, që më parë janë konsideruar si jo thelpsore, janë lejuar të rihapën më 20 prill, por vetëm me numër të kufizuar konsumatorësh. Merkel, që atëherë është pajtuar me autoritetet rajonale për një program për heqjen graduale të kufizimeve, por ajo ka paralajmëruar se Gjermania është vetëm në fillim të pandemisë dhe jo në fazën përfundimtare. Le të mos i rrezikojmë ato që i kemi arritur, ka paralajmëruar ajo. Sheshet e lojrave, muzet dhe kishat janë lejuar të hapen përsëri më 4 maj, ashtu si edhe sallonet e flokëve që ndjekin rregullat të rrepta higjienike. Shumë nxënës të shkollave fillore dhe të mesme gjithashtu janë lejuar të kthehen në klasat e tyre më 4 maj. Kopshtet e fëmijëve dhe qendrat e kujdesit ditor mbeten të mbyllura, së bashku me baret, klubet e natës dhe kinemat. Landet gjermane me më pak raste me koronavirus lejojnë deri në 5 vet të mblidhen në grup.
Kivit mbeten të kujdesshëm.
E lavdruar për veprim të shpejt në frenimin e përhapjes së koronavirusit, Zelanda e Re ka nisur të lehtësojë masat e rrepta të izolimit më 28 prill. Kjo është koha kur zyrtarët të shëndetit kanë thënë se transmetimi në komunitet ka pushuar, ndërsa qeveria është zotuar se mund të kontrollojë rastet që mund të shfaqen derisa të zbulohet vaksina. 6 ditë më vonë, më 4 maj, numri ditor i infektimeve të reja në Zilandën e Re ka rënë në 0, për herë të parë prej se ka nisur shpërthimi. Praktika e distancimit fizik vazhdo në qendra tregtare, kafene dhe parukeri. Nuk mund të lejojmë shkatrimin e punës e deri tashme, kur qëllimi i përfundimtar është e arritshëm, ka thënë kryeministra e këtij vendi, Jacinda Ardern.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Vlera e riprodhimit apo vlera R përcakton se sa persona mund të infektojë një person me sëmundje infektive. Kjo vlerë është bërë gjithnjë e më e diskutueshme gjatë pandemisë së koronavirusit. Se cila është ajo dhe pse është indikatori i rëndësishëm, dëgjojmë bashkë rubrikën Ekspoze. Pandemia e koronavirusit vazhdon të sfidojë parashikimet, por një vlerë që ndihmon për të kuptuar shkallën e rrezikut është bërë tani referencë rëndësishme për vendet që synojnë të kthehen normalitetit. Së paku 5 milion njerëz në gjithë botën janë prekur me koronavirus, edhe pse shifra e vërtet besohet të jetë shumë e lartë. Pandemia së mundjes ngjitse tashmë është në muajin e tretë. Shkolla, vendet të punës dhe shoqëria në përgjithësi vazhdojnë të jenë të mbyllura. Ekonomit janë zhytur në recesion, ndërsa paqartësitë dhe pakënaqësitë janë rritur. Por shumë prej nesh, kontrollimi i shifrave të infektuarve dhe viktimave është bërë një detyrë e përditshme. Por për qeveritë që marrin vendime të nevojshme për të shpëtuar jetë, tregues është një shifër tjetër. Quhet shifra e riprodhimit, apo thjesht vlera R. Ajo mat kapacitetet e një sëmundje infektive për të përhapur në shoqëri. Mjeku Tobias Velten nga qendra gjermane për kërkimet të sëmundjeve infektive për ekspozën shpjegon më shumë.
The reproduction rate to make it simple means
how many e riprodhimit tregon se sa pacientë të infektuar mund të infektojnë njerëz të tjerë. Nëse shkalla e riprodhimit është 1, ajo tregon se një pacient do të infektojë një person tjetër. Nëse shkalla e riprodhimit është 3, një pacient do të infektojë 3 persona të tjerë. Ajo çfarë bëjmë ne në Gjermani është llogaritja e shkallës mesatare të riprodhimit. Analizojmë një javë të tërë dhe pastaj e krahasojmë mesatarën e asaj jave me atë të një javë më herët. Aktualisht, mesatarja shkallës e riprodhimit në Gjermani është midis 0.7 dhe 0.8, që do të thotë se një person i infektuar infekton më pak se një person tjetër.
Në trajtimin e krizës së koronavirusit, Gjermania ka qenë një lloj modeli për pjesën tjetër të botës. Në mes të marsit, jeta publike atje është bllokuar gati tërësisht, pasi kancelaria gjermane Angela Merkel ka paralajmëruar se situata është serioze.
Jemi në një situatë jashtëzakonshme në çdo kuptim. Do të thosha më të jashtëzakonshme se kriza bankare, sepse kemi të bëjmë me një problem shëndetësor, me një sfidë shëndetësore për cilën shkencëtarët dhe mjekët nuk kanë ende përgjigje.
Gjermania ka bërë testime masive. Sot lagoria e të infektuarve atje është rrafshuar dhe jeta ka nisur të kthehet normalitetit. Numri i viktimave dhe niveli i vdekshmërisë janë më të ulët në krahasim me vendet e tjera evropiane dhe faktori i riprodhimit luhatet rreth 1 ose 9-1.
So why do we need
Përse vlera R duhet të jetë 9-1?
Because if you have less than one
Nëse është 9-1, do të thotë se numri i njerëzve që infektohen nga një person do të zvogëlohet. Nëse është mbi 1, ky numër do të rritet. Kjo është ajo që tregon norma e riprodhimit.
That's what the reproduction rate the R factor tells you.
If we get an
Nëse vlera R është në 1, a do të thotë se virusi është tërhequr?
Well, that's a difficult to answer question.
Kjo është një pyetje e vështirë për t'ju përgjigjur. Derisa shohim që numri i të infektuarve po bie, arsyet për këtë mund të jenë disa. E para, ndoshta transmetimi i sëmundjes nuk është më aq i fuqishëm për shkak të distancimit social, maskave dhe masave të tjera të izolimit. E dyta, ndoshta edhe virusi po ndryshon, nuk është më aq ngjitës. Dhe e treta, që është shumë e rëndësishme, mund të jetë ndjeshmëria jonë ndaj virusit. Tani mund të jemi më pak të ndjeshëm. Kjo është diçka që e dim edhe nga sëmundjet e tjera virale, sidomos nga ato pulmonare. Pra, gjatë verës jemi më pak të ndjeshëm. Reagimi sistemit imunitar është më i mirë se gjatë dimrit.
Si krahasohet vlera R e koronavirusit me sëmundjet e tjera?
The highest reproduction rate.
Shkalla më e lartë e riprodhimit të sëmundjet pulmonare ka të bëjë me influencën, me gripin dhe ajo është midis 2.3 dhe 3. Ka sëmundje që janë edhe më ngjitse, për shembull fruthi. Shkalla e riprodhimit e fruthi është 10 ose më shumë. Fruthi është një nga sëmundjet më ngjitse, por secila sëmundje që ka vlerën e riprodhimit 1 ose 9 nuk është më shumë ngjitse.
No more very contagious.
Në muajin mars, kur edhe ka shpallur gjendjen e pandemisë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se shkalla e riprodhimit për koronavirusin ka qenë midis 2 dhe 2.5. Ekspertët e shëndetësisë thonë se llogaritja e saj është e vështirë, sidomos në shtete të mëdha, por një pasqyrë të përgjithshme e japin tre faktor. Numri njerëzve që vdesin, numri njerëzve të pranuar në spital dhe numri njerëzve që dalin pozitiv. Qeverit në gjithë botën po luftojnë një betejë të vazhdueshme për të ulur shkallën e riprodhimit të koronavirusit dhe në këtë mënyrë të dalin nga izolimi. Mjeku Tobias Velte, i cili po ashtu është pjesë e task force-s së qeverisë gjermane për luftimin e koronavirusit, tregon se cilët hapa mund të ndihmojnë.
The most important intervention is social distancing.
Ndërhyrja më e rëndësishme është distanca sociale, sepse kontakti personal i njërit me tjetrin është faktori kryesor i transmetimit të sëmundjes. Ajo që do të bëjmë ne në Gjermani është të ruajmë distancën sociale, pra distancën prej 1.5 metra që rekomandohet nga qeveria. Po ashtu do të vazhdojmë të anulojmë ngjarjet në dha dhe pastaj do të shohim.
We will look and see.
How can the government
si mund të lehtësohen masat e izolimit, por në të njëjtën kohë njerëzit të jenë të sigurt? Si të gjendet balanca?
We need to test so everybody with respiratory.
Duhet të testojmë secili me probleme në frymarrje, duhet të testohet. Testimi është kyç. Duhet të monitorojmë atë që testojmë. Nëse shkalla e infeksionit rritet përsëri dhe rritet ndjeshëm, duhet të ndërmarrim vendime të reja për izolim. Dhe kjo nuk do të jetë lehtë, sepse nëse shikoni atë që po ndodh në Gjermani, njerëzit janë shumë të lodhur sa u përket masave të izolimit.
People are very tired in terms of lockdown measures.
Në disa qytete të Gjermanisë, por edhe në vende të tjera, ka pasur protesta kundër masave të izolimit, duke thënë se ato u kanë kufizuar lirinë e lëvizjes njerëzve dhe u kanë rënduar gjendjen ekonomike. Organizata botërore e shëndetësisë megjithatë u ka bërë thirrje qeverive që të marrin në konsiderat vlerën e riprodhimit përpara se të vendosin se cilat kufizime të hiqen dhe cilat të mbahen.
Countries need to consider in the process of
vendet gjatë procesit të hapjes së shoqërive dhe të ekonomive duhet të shqyrtojnë se cilat masa mund të ndryshojnë ose relaksojnë fillimisht dhe si mund të masin ndikimet e tyre. Shpresojmë që numri riprodhues i epidemisë në ndonjë vend të mos rritet për shkak të lehtësimit të masave të caktuara.
Pothuajse të gjitha vendet kanë lehtësuar masat e izolimit. Për krahasim, në Mbretërinë e Bashkuar, vlera e riprodhimit aktualisht mendohet të jetë midis 0.7 dhe 1.0. Në Spanjë, sipas shifrave të fundit, është 0.7, ashtu sikurse edhe në Itali. Këto janë tre vendet më të goditura nga koronavirusi në Evropë. Por përveç izolimit dhe distancës fizike, vaksina është një tjetër mënyrë për të ulur numrin e riprodhimit. Një pacient me koronavirus do të infektonte mesatarisht 3 të tjerë. Por nëse vaksina mund t'i mbrojë 2 prej tyre nga infeksioni, atëherë numri i riprodhimit do të binte nga 3 në 1. Profesori Tobias Velten nga Qendra Gjermane për kërkimet të sëmundjeve infektive thotë se vaksina është ende larg. Për më tepër, paralajmëron se vala e dytë e sëmundjes mund të ndodhë.
I do not think it will happen during the summertime. So as normal.
Nuk mendoj se vala e dytë do të ndodhë gjatë verës, siç ndodh zakonisht me viruset e respiratore, për shkak të kushteve të motit. Shanset janë më të vogla gjatë verës, por me fillimin e vjeshtës në tetor ose nëntor vala e dytë është e mundur. Ne nuk do të kemi vaksin para vitit të ardhshëm ose edhe një vit pas tij, dhe nëse vala e dytë vjen, do të kemi probleme. Nëse vala e dytë shoqërohet me sëmundje tjera infektuese, pra koronavirusi dhe influenca, atëherë do të jetë një katastrofë. Andaj programet e mira të vaksinimit për gjithçka tjetër do të jenë një nga synimet kryesore të politikës shëndetësore në Gjermani.
The major goals of German healthcare policy.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për të rejat e fundit, vizitoni faqën tonë në internet europaedir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.